Itzak lege erakusketa ibiltaria ikusgai dago Nafarroako Parlamentuan urtarrilaren 15 arte. Euskaltzaindiak antolatutako erakusketa honetan arlo pribatuan eta publikoan euskaraz sorturiko testu juridikoen lagina biltzen dute. Zuzenbide idatzian euskarak historian zehar izan duen eta egun duen lekuaren zuzeneko testigu dira hemen ikusi ditugun edo ikusiko ditugun agiriak. Harreman juridikoak euskaraz ere bai. Euskal Autonomia Erkidegoko Ganbera Legegileetan, Araba Bizkai eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak, Eusko Legebiltzarrean, Nafarroako Parlamentuan eta Akitania Berrian gordetzen diren euskarazko testu juridikoa adierazgarrienak modu erakargarri, ulergarri eta interaktiboan lurraldez lurralde erakusketea da erakusketaren helburua. Orain Iruñean ikusgai dagoen honetan ibiltariak diren edukiez gain, Nafarroan bertan ekoitzitako beste 25 bat idatzizko dokumentu erakutsiko dituzte. Bai eta foru parlamentari zein Nafarroako lehendakarien audioak ere. Bizita ordutegi hauek dira, astelen astearte asteazken eta ostiraletan goizeko 9:00-8:00 eta larun batetan goizeko 11:00-10:00 ordubiak arte. Bizita gidatuak egiteko Euskaltzaindiarekin harremanean jar daiteke. Guk orain bizita virtuala egin behar genuen, baina badakizu errei ez dugula gurean eta bizita hemen bertan edo ona ekarri digute erakusketaren parte bat, zorionekoa guk. Eta horretarako gurekin dugu Mikel Iriarte Zilbeti, Nafarroako Parlamentuko argitalpen, artxibo, liburutegi eta dokumentazio zerbitzuko arduraduna. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Beno, aipatu dugu euskaraz, sorturiko testu juridikoen lagina da erakusketa hau. Zer nolako garrantzia du edo izan du euskarak arlo honetan? Testo juridikoen arloan?
Ba, dirudiena, nik esango nuke, dirudiena, baino garrantzia handiagoa izan duela. Azteko eta behin euskara ez delako uste bezain gutxi idatzi, eta bueno, idatzi den apurra erakutsi nahi izan dugu ba, erakusketa honetan. Horre, nik gogoandakat 2017an Peio Monteanok idatzizun liburu hura Nafarroako izeberga edo esaten zion el izeberg Navarro, eta horre esaten zuen nola liburuan zehar demostratzen zuen nola euskara idatzia den ba izebergaren tontorra, ezta? Eta hori dela ikusten dugun apurra, baina horren azpitik bazegoela noski euskara Nafarren hizkuntza bezala ba mendetan.
Bai, hemen agiri batzuk ekarri dituzu, aipatu dugu Nafarroako Parlamentuan eginten ari den edo bueno, ikusgai dagoen erakusketa horretarako berariaz ekarritako edo bueno, artikulu batzuk edo testu batzuk ere errekuperatu dituzuela edo ekarri dituzuela. Bueno, hoien artean hainbat adibidez zerrenda genitzake, baina bueno, lehenik eta behin zergatik, ez? Azpimarratu eta ekarri Nafarroan bertan egindako testu batzuk.
Bai, bueno, erakusketan, bueno, lehenbizi esan beharko nuke, bueno, erakusketa hau egindala Nafarroko Parlamentuaren eta Euskaltzaindiaren arteko itun baten ondorio gisa, ezta? Eta itun horretan sartzen zen ba erakusketa hau egitea. Erakusketa bultzatu dute ez Nafarroko Parlamentuak ez ezik, Eusko Legebiltzarrak eta gero batzar nagusiek ere, ezta? Diputaziotako batzar nagusiek. Baina bueno, kontua da erakusketan ekarri direla 25 dokumentu, batzuk zarrak, 12., 13. Mendetik hasi eta gaur artekoak, eta 25 hoietan ba guk faltan bota genuen Nafarroako testu gehiago egotea. Noski erakusketa bat besterik ez da, eta jartzen dira lagin batzuk, erakusgarri batzuk, baina beste hainbat ere jar litezke, ez? Eta guk batzuk faltan bota genitun eta Euskaltzaindiarekin hitz egin eta haiek noski ba prest zeuden guk dokumentu gehiago jartzeko eta halaxe egin dugu. Lehenengo jarri dugun dokumentu zaharrena da Leireko kartularioa, 11. mendekoa, eta Leireko kartularioan bertan ja agertzen dira doaintza eskritura batean, latinez idatzita dagoen eskritura batean, ba, hainbat toponimoren izenak, agezako toponimoak dira, eta bueno, horre ikusten da, nola toponimoiek euskaraz besterik ezin izan zituzten eman, ez, eskrituran. Baina gero aurrera jo eta ba 12. mendeko Aralarko pergaminoa ere badugu. Horre konde baten eta Iruñeko apezpikuaren arteko hitzarmena dago, larre batzuk administratzeko. Eta bueno, dokumentu hau katedraleko artxiboan zegoen. San behar da, horre katedraleko artxiboarekin itzen genuela, ba, haiek baimena emateko ba, dokumentua erakus genezan, baina bide batez, Mintzo Argitaletxeak ere pergamino honen faksimil edizio bat egina zuen, eta Mintzo Argitaletxeak utzi digu bere faksimila, eta hori da erakutsi duguna. Eta hor da, hor lehenengo aldiz, ba, gertzen dira lanbide batzuen izenak, ba, una maizterra, buruzagia, eta bueno, hainbat itzola solte, eta gero lehenengo aldiz aipatzen da lingua navarrorumeno ditxosuzko espresio hori, ba, euskarari aipamena egiteko.
Bai, hemen ere adibide batzuk ekarri dituzu, pentsatzen dut direla erakusketan, bueno, ikusgai dauden testuen kopiak, aipatu duzu Aralar, Leire, eta gero ere mikro, ona sartu horretik aipatu duzu, ez, Nafarroako Foru Orokorrean ere, euskara agertzen dela, nola agertzen da horre arautegi zahar horretan?
Bai, ba, begira, Nafarroako Foru Orokorra eman dezagun dela Nafarroaren zuzenbide zibilaren testua, ez da? Eta, bueno, 12. mendetik aurrerako testuak daude Nafarroako Foru Orokorrarenak. Guk parlamentuko liburutegian daukagu foru orokorraren edizio faksimil bat 12. mendeko liburuarena, eta gero beste edizio batzuk eman dezagun jatorrizkoak, Ilargirena eta Xabierrena. Xabierrena, por ejemplo, 17. mendekoa da, eta jatorrizko liburua daukagu liburutegian. Eta bueno, hor Foru Orokorrean aipatzen dira bereziki petxak zerga batzuk dira, petxa batzuen izenak ageri dira, ezta? Eta ikusten da nola, ba, Foru Orokorrean euskaraz jaso zituzten, ba, beste remediorik etzeukatelako, ez? Eta orduan hor ageri da Aizagerriko, Osterate, Kriseiuzor, Ilunbezor, zor batzuen izenak dira, zor edo zerga batzuen izenak dira, euskaraz eman zituztenak beren garaian. Baino gero bestetik ere agertzen dira berme hitz batzuk, bermea adierazteko espresio batzuk, expresiones de garantía edo esaten dienak erderaz, eta horra geri da gaitzez berme edo honez berme. Hor agertzen da, erderazko testuan txertatua esaten du, además, el que jura la garantía al prendador, donde dice el navarro honez berme, ez? Adieraziz bezala, nafarrek beren zergak, beren kasu hontan bermeak eta ba, euskaraz emateko ohitura zutela.
Bai, petxak aipatu dituzu, Murillo el Frutokoak ere, hor badaude, eta hauek ere, bueno, toponimiari egiten dute referentzia, honen hasieran ere aipatu duzu, eta toponimiak ere ematen digu, ez, informazioa, ba, euskaran nola baitere, ba, erabilia bazela.
Bai, hoxe, Murillo el Frutoko petxa horiek 1400koak dira, eta hor esate baterako, ba, hor agertzen dira toponimo batzuk, uarteko odia, uarteko bidea, baratze altzinea, txorrota, alegia, Murillo el Frutoko jendeak bere garaian, bere alor, ehuntze eta abarrekoak deskribatzeko euskara erabiltzen zuten, baita eskrituretan ere, ze hauek azken batean eskritura batzuk dira, petxa hauei dagozkienak, ez? Murillo el Frutoko nekazariek eskribauari, garai hartako eskribauari, horrelaxe adierazi zizkioten beren lurren izenak.
Bai, eta ere ikusi dezakegu nola Nafarroako hainbat tokitan, ez? Dauden horrelako dokumentuak eta dokumentu historikoak, denboran aurrera egiten badugu eta jauzi bat eginez, ja aurra 17. mendearen bueltan, ez? Bai Pirineotara edo bai bera inguruan, ba baditugu ere testuak.
Bai, bai, esate baterako, bueno, Pirineotan oso adierazgarria da larrei buruzko negoziazio batzuetan Frantziako erregearen eta zubera erregearen Zuberoako prokuradoreak barkatu eta Erronkari Ibarreko alkateak Pirineotako larrei buruz negoziatu egiten dutela, negoziazio batzuk burutzen dituztela eta hor ere euskera erabili zuten, ez? Hor dago jasota saldi bat nun batak besteari esaten dion jauna, zeren zuk espaituzu frantses mintzairarik entelegatzen eta nik espaitakit izkiriatzen espainolez, hori dela eta euskaraz izkiriatuko dut gutun hau esperantzaz plazer hartuko duzula gure mintzaira naturalaz. Alegia biek ikusten dute euskara hitz egitea dala bai, osea, Zuberoako jendeak eta Erronkariko jendeak euskeraz entenditu behar dutela elkar eta euskeraz idazten diote elkarri. Hau bide batez esan nahi dut dokumentu hau bitxi xamarra dela, ze bueno, guk eskuratu dugu Navarrorum edo bueno, Nafarroako arxibo errege arxibo nagusian egin zuten erakusketa batean erabili zuten dokumentu hau. Eta dokumentu hau eskatu zioten liburutegi pribatu bati, Arriola Lertxundi liburutegiari. Hori da Bilbon, Bilboko notario batek dakan liburutegi pribatu bat, eta nik hor zehar irakurri dut Europako liburutegi pribatu garrantzitsuenetako bat dela. Eta gizon honek ba ardura hartu zuen ba dokumentu hau eskuratzeko eta hau bezala beste batzuk, eta bueno, guk honen errede produkzio bat erabili dugu erakusketarako eta handago ikusgai.
Bai, eta ipatu dugu ere Bortzirietan, ez, berako olagizona Juan Bautista Iturriak, Juantxo Berauri prozesu judizialean igorritako gutunak 1664 eta 1766 Euskaldunen arteko prozesu judizial batzuetan ere euskara presenta ipatu dugu Xuberoa eta Erronkari artekoak, baina beste batzuetan ere bai.
Bai, hori Nafarroko errege artxibo nagusian hor dokumentu asko daude, prozesuak edo deitzen dena atal edo funts batean, eta atal horretan prozesu judizial ugari daude, eta prozesu judizialetan ohiko xamarratzen ba jendeak osea, eskriba hauek eta euskeraz jasotzea jendeak adierazitako hitzak, ba hitzez hitze ematearren, ba euskeraz ematen zituzten eta hori erakusketan ageri dira Arizaletako prozesu bat, Artaxoako prozesu bat, Puyuko prozesu bat eta baita ere orain aipatu dituzun berako olagizon Juan Bautista Iturriak igorritako gutun batzuk. Hauek 17. mendekoak dira eta euskeraz daude goitik bera idatziak eta dia gutun komertzial batzuk eman dezagun, baino kontserbatu direnak hain zuzen ere prozesu judizial batean erabili zirelako. Eztabaida izan zuten berako Juan Bautista Iturria honek eta Juantxo bere hau iparraldeko beste gizon bat eta beraien arteko eztabaida prozesu judizial batean bukatu zen eta prozesu judizial horretan hain zuzen ere gutun hauek erabili ziren froga bezala. Orduan hiru gutun kurioso xamarrak dira. Hemen bueno, karri ditut fotokopiatuta, ba oso ikusgarriak direlako eta guztiz daude euskaraz idatziak goitik bera. Mm-hmm. Hombre, laguntza behar da pixka bat letra hauek entenditzeko eta bueno, paleografia pixka jakin behar da edo norbaitek gutun hauek transkribituta ematea, ez? Mm-hmm. Bestela ulertzen zail xamarrak baitira.
Bai, baina hemen ja ikusten dugu ere nola beintzat euskaran alfabetatuak ere bazeuden beintzat batzuk jauntxoak eta halako, ez? Pertsonak beintzat hor euskaraz idazten ere bazuten, eta gero, bueno, aurrera egiten badugu eta ja gugandik gertu itzultzen bagara. 1946. urtearen bueltan foru diputazioaren erabakia, euskararen aldeko saia sortzeko erabakia.
Bai, bai, ba, intzutzen ere, bueno, euskararen aldeko saia edo euskara saia sortzeko erabakia hartu zuen Nafarroko diputazioak, eta bueno, ura aldizkari ofizialean argitaratu zuen, Nafarroko aldizkari ofizialean, eta sortzeko erabaki hori, ba, erabaki zuten euskeraz eta erderaz argitaratzea, eta halaxe dago argitaratuta, nahiz eta esan behar da ia urte bete tardatu zutela argitaratzen, ez dakigu zergatik, baina diputazioak erabaki hartu zuen, bai, baina gero asko denbora asko behar izan zuen euskeraz ere argitaratzeko.
Mm-hmm,
bai, boleten, bai. Nafarroko aldizkari ofizialean.
Mm-hmm. Euskara berpizteko, bueno, bere biziko garrantzitsa izan zuen ekimen honek, edo, bueno, eta hitz hauek ez, ala jasotzen dute, eta beno, honela, edo erakusketa hauekin ere ikusten dugu, ez, bueno, lege arloan eta arlo instituzional honetan, legegin, edo botere legegilearen arlo honetan, ze garrantzia duen, ez, ere euskarak, eta aldrebes, euskararen erabilerak ze garrantzia duen hezkuntza berarentzako.
Bai, oso garrantzia handia dauka noski, parlamentua sortu zenetik, bueno, orain ezagutzen dugun Nafarroako parlamentua, alegia parlamentu emantzagun garai demokratikoko parlamentu hau sortu zenetik, ba, bere alaxe ikusi zuten interpreteak edukitzeko beharra zeukatela, batzuek euskeraz egiten zutelako, eta ja 1969ko eratze bilkuran bertan ja, ba, onetxe zituzten, ba, zine egiteko formula batzuk euskeraz, eta parlamentario batzuk zine egin zuten euskeraz, formula hori erabiliz, edo beste formula desberdin batzuk erabiliz ere, bai. Eta, bueno, bai, botere legegilean euskara erabili izan da, batzuok nahi genukena, baino gutxiago, baino erabiltzen da eta erabiltzen da. Bai, erabili da eta erabiltzen da, bai.
Bai. Ba, Mikel Iriarte, honen bestez ja denbora gainean dugu. Mila esker gurera hurbiltzeagatik, interesgarria da ere, bueno, zuek egiten duzuen lanan, legebiltzarrean eta dokumentazio lana eta itzulpen lan guzti hori. Horretaz igual hitz egiteko beste egun ematen ere tarte izanen dugu, eta bueno, igual ara herria sosatzen denean ara hurbiltzeko aukera dugu, eta erakusketan bertan bazurekin hitz egiteko, eta ja igual dokumentuetan zehaztuko gara eta zuk lagunduko diguzu dokumentu horiek irakurtzen. Mila esker.
Bai, ederki, eskerrik asko zuei.
Badakizue entzuleok, erakusketa hau, hitzak lege erakusketa, asteazken eta ostiraletan, goizeko 9:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara, eta larunbatetan, goizeko 11:30-etatik ordubiak arte dagoela ikusgai, jarraian Irrintzi Plaza gehiago.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Abenduaren 18an Iruñeko Nafarroarenan finala.
Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amets Artzailuz, Beñat Gaztelumendi, Joanes Ilarregi, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal eta Sustraiko Lina.
Goizeko saio 11:00 eta arratsaldeko 5:00, Aten irekiera 9:00.
Informazioa bertsozale.eus.
Euskal Herria irratiaren laguntzarekin.
Arro nago, erosten dudana eta jaten dudana hemen
eta hemen, jaso dela jakiteaz arro. Eurionetaz eta zelai hauetaz arro.
Bertakoa, jatorria, freskotasuna.
Kalitatea erosteaz arro. Nire nortasunaz eta jatorriaz arro nago.
Bertakoa izateaz arro bazaude, erosi bertakoa. Kaiku, Euskal Herrian jaso eta ontziratzen den esne bakarra.
Baratze bat nahi de.
Etorri Ekia Eko dendara eta ezagutu Eguberrietarako artisau produktuen eskaintza zabala. Arkume ekologikoa, turroia, polboroiak, panetoiak, kosmetika saskitxoak. Eguberrietan ere bertako ekoizleen produktuak erosiz, gure lurra eta zure osasuna zaindu. Ekia Eko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruñea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa...